Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus harus dipenjarakan karena kegiatan dan juga semangat yang dimilikinya di dalam memberitakan kebenaran Injil. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Paulus telah diperlakukan dengan tidak adil dengan terus dipenjara selama kurang lebih 2 tahun. Tertius Festus itu adalah gubernur baru yang menggantikan Felix. Dan kini Paulus akan muncul di hadapan gubernur yang baru ini. Kita telah melihat bagaimana Paulus sebelumnya di hadapan orang banyak di Yerusalem. Kita juga telah melihatnya ada di hadapan Sanhedrin. Kita bahkan juga telah melihatnya berada di hadapan Felix dan kemudian dalam pertemuan secara pribadi dengan Felix dan juga dengan Drusilla. Jelaslah ada pertemuan-pertemuan lain. Dan kini Paulus akan berada di hadapan Festus. Saudaraku, kemudian Paulus juga akan muncul nantinya di hadapan Raja Agripa. Kita melihat bahwa Paulus muncul di hadapan semua penguasa ini dan hal itu pastilah merupakan saat yang sangat melelahkan bagi Paulus, sesuatu yang mencobai kesabarannya. Akan tetapi saya yakin bahwa Paulus tetap bersuka cita dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk dapat memberikan kesaksian di hadapan para petinggi dari Kekaisaran Romawi itu. Ingatlah bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus menangkap Paulus di jalan menuju Damsik, ia telah berkata, sebagaimana Kisah Rasul 9 ayat 15 mencatat, "Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Perhatikan di sini bahwa jelaslah Paulus sedang bergerak sesuai dengan rencana dan juga program Allah. Saudaraku, setiap kali Paulus menceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus kepadanya, ia menceritakannya dengan penuh keyakinan dan semangat yang besar. Paulus menyaksikan suatu pengakuan yang baik tentang Yesus Kristus. Walaupun Felix sempat gemetar ketika mendengarkannya, tetapi sifat keserakahannya tetap lebih kuat. Ia ingin memanfaatkan Paulus. Kita sudah lihat bahwa Felix memanggil Paulus beberapa kali, tetapi yang diinginkannya ialah suap, bukan keselamatan itu sendiri. 2 tahun tersebut tentu saja sangat melemahkan semangat Paulus, tetapi sebenarnya itu merupakan tahun-tahun keheningan di dalam kehidupan Paulus. Mungkin ia sangat menderita. Kita tidak tahu, karena Alkitab tidak mencatat tentang penderitaannya. Apa yang kita benar-benar ketahui ialah bahwa tangan Allah itu turut bekerja di dalam semuanya, dan rencana Allah tentu saja sedang berlangsung. Kita melihat betapa menghiburnya hal ini bagi kita ketika kegiatan dan pelayanan kita itu tetap bertahan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal 25 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ, imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kelihatannya Festus sudah memahami situasinya. Saya berpendapat bahwa Felix sebelumnya telah menceritakan kepadanya tentang alasan penahanan Paulus dan tentu saja ia telah menceritakan kasusnya. Dan saya yakin Felix juga mengatakan kepada Festus bahwa ia telah membawa Paulus ke Kaisaria justru untuk melindunginya dari hukuman mati yang dikenakan oleh orang Yahudi. Jadi ketika Festus mendapat pesan dari orang Yahudi bahwa mereka menginginkan Paulus supaya berada di Yerusalem, ia berkata, "Oh, saya tidak akan membawanya ke sana. Saya sendiri yang akan pergi ke Kaisarea. Saya tidak akan diam di sekitar Yerusalem." Di sini kita mendapati bahwa seorang Romawi yang lebih memilih untuk tinggal di Kaisarea ketimbang tinggal di Yerusalem. Saudaraku, kita melihat para musuh Paulus tentu saja tidak menyia-nyiakan waktu untuk mendatangi gubernur yang baru itu untuk mengadili Paulus. Saya tidak tahu apakah Festus benar-benar sadar akan rencana mereka untuk menyergap rombongan itu dan kemudian membunuh Paulus. Tetapi saya pikir ia tahu akan hal itu. Tetapi tidak disebutkan bahwa ia mengetahui hal itu. Karena itulah maka ia menolak untuk memenuhi tuntutan dan malahan meminta mereka untuk datang ke Kaisarea untuk mengajukan dakwaan mereka. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 25 ayat 5-7, firman Tuhan mencatat demikian. Katanya, "Karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu, ia pulang ke Kaisarea, dan pada keesokan harinya, ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Perhatikan di sini, saudaraku, Paulus sekali lagi dipanggil untuk membela dirinya terhadap tuduhan orang Yahudi. Akan tetapi hal itu juga membuka suatu kesempatan bagi Paulus untuk kembali menyampaikan Injil kepada Festus. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Kisah Rasul 25 ini mencatat demikian. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Kita melihat di sini, Festus juga ternyata adalah seorang penjahat yang lain. Paulus bukan hanya berada di tengah-tengah para pencuri, tetapi juga ia sedang berada di tengah-tengah kawanan penjahat. Kemudian ayat yang 10 dari Kisah Rasul pasal 25 mencatat, "Tetapi," kata Paulus, "aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang berpikir bahwa Paulus sudah melakukan kesalahan di sini, bahwa ia seharusnya tidak pernah naik banding kepada Kaisar. Mereka berpikir bahwa Paulus seharusnya membiarkan kasusnya itu diselesaikan oleh Festus. Tidakkah Anda lihat bahwa Festus akan menggunakan Paulus demi kepentingan tujuan politiknya? Festus akan membawa kembali Paulus ke Yerusalem. Saya tidak berpikir bahwa ia melakukan kesalahan di sini. Paulus adalah seorang warga negara Romawi, dan ia tentu saja menuntut haknya sebagai seorang warga negara, yang merupakan suatu hal yang wajar dan hal yang benar untuk dilakukan. Kembali ke Yerusalem, itu pasti berarti kematian baginya. Paulus tentu saja tidak bermaksud dengan sengaja untuk menjadi seorang martir, tetapi sebenarnya ia melakukan segala upaya untuk tidak menjadi seorang martir. Saudaraku, ada orang yang saat ini yang suka mengenakan baju bulu binatang, tetapi Allah tidak memberikannya kepada mereka. Dengan kata lain, ada banyak orang yang suka mengambil posisi sebagai seorang martir. Anda ingat bahwa 2 tahun sebelumnya, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri di hadapan Paulus dan telah menjanjikannya bahwa ia akan mengadakan perjalanan ke Roma. Dan itulah yang sedang terjadi. Paulus pergi ke Roma dengan kehendak Allah. Ia dirantai, tetapi Tuhan belum menyatakan kepadanya bagaimana ia akan sampai ke Roma. Itu merupakan metode Allah baginya. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ia mengatakan kepada mereka bahwa ia sedang berdoa agar ia bisa datang ke Roma. Dan Paulus juga meminta agar jemaat di Roma juga berdoa supaya ia bisa datang ke Roma. Sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 1 ayat 9-10 dan juga pasal 15 ayat 30-32. Dan menurut saya, Paulus memang akhirnya pergi ke Roma dengan kehendak Allah. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 25 ayat yang ke-11 mencatat, "Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya dapat mendeteksi ada suatu nada ketidaksabaran di sini. Roma sebenarnya dicatat untuk keadilannya, dan Paulus begitu menghormati otoritas yang ada pada waktu itu. Akan tetapi kita melihat bahwa sekalipun demikian, Paulus tetap tidak menerima keadilan. Karena itulah, ia melakukan naik banding secara hukum. Allah menginginkan agar Paulus dapat menggunakan haknya sebagai seorang warga negara Romawi. Adalah suatu hal yang sangat menarik bagi kita untuk melihat bahwa Allah ternyata memimpin beberapa orang dengan satu cara dan memimpin yang lain melalui cara yang lain juga. Beberapa orang lagi bahkan tidak dapat mengklaim perlindungan sebagai seorang warga negara Romawi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengenal sepasang suami istri Kristen yang telah diberkati Allah begitu rupa dengan harta materi. Dan mereka telah membangun sebuah rumah yang indah, sebuah rumah yang tentu saja menyenangkan untuk dikunjungi. Suatu ketika orang itu berkata bahwa ia merasa tertuduh karena memiliki sebuah rumah yang indah, karena itu ia ingin membuka rumahnya dan menggunakan rumahnya itu untuk kesaksian Kristiani sebanyak mungkin. Jadi, saya bertanya kepadanya, pernahkah Anda berhenti berpikir bahwa Allah telah memberkati Anda dengan limpahnya dan memberikan sebuah rumah yang indah karena ia tahu bahwa Anda adalah termasuk orang yang akan menggunakan rumahnya demi dia? Kemudian saya berkata kepadanya, teruslah lakukan hal itu, dan tidurlah dengan nyenyak setiap malam, karena mengetahui bahwa Anda sebenarnya berada dalam kehendak Allah dan bersyukur kepadanya karena ia telah memberikan sebuah rumah yang indah kepada Anda. Saudara, Tuhan tidak memberikan sebuah rumah yang indah kepada saya karena ia tidak menginginkan saya menggunakan rumah saya untuk hal-hal seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang telah dilakukan Allah kepada Anda? Apapun itu, Anda ternyata harus menggunakannya demi kemuliaan Allah. Jika Anda memegang jabatan politik, maka Anda harus menggunakannya itu bagi Allah. Jika Anda telah menempatkan sesuatu di tangan Anda, maka gunakanlah semuanya itu bagi kemuliaan nama Allah. Ingatlah bahwa Musa memiliki sebuah tongkat di tangannya, hanya sebuah tongkat. Namun, ia menggunakannya untuk Allah. Itulah ide dari seluruh pemikirannya. Paulus memiliki kewarganegaraan Romawinya, dan itu seakan-akan merupakan sebuah tongkat di lengannya. Ia akan menggunakannya. Ia akan menggunakannya bagi Allah. Saya tidak berpikir bahwa Paulus melakukan kesalahan di sini. Kemudian ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal 25 mencatat, setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus menghadap Kaisar. Anda lihat, Festus dipaksa untuk menyetujui Paulus dalam hal itu. Ia tentu saja tidak dapat menghalangi Paulus untuk pergi ke Roma ke Istana Kaisar. Selanjutnya, Kisah Rasul 25 ayat yang ke-13 mencatat, beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Perhatikan, Festus baru saja masuk kerja sebagai gubernur baru, jadi raja datang untuk berkunjung. Saya pikir para politikus ini bekerja sama. Mereka menjadi anggota partai yang sama. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 25 ayat 14-15 mencatat demikian. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Saudaraku, Agripa dan Bernike ini berada di sana cukup lama. Dr. Lukas menyebutkannya beberapa hari. Dan akhirnya, mereka tentu saja kehabisan bahan pembicaraan. Dan ketika ada suatu kesenggangan dalam pembicaraan, maka Festus berkata, "Saya seharusnya bercerita tentang seorang tahanan yang ada di sini. Ini merupakan sebuah kasus yang agak aneh. Namanya ialah Paulus, dan ia ditahan dan dibawa ke sini oleh Felix. Felix meninggalkannya untuk saya, dan saya ingin Anda juga mendengar omongannya." Mungkin kira-kira seperti itulah yang dikatakan oleh Festus kepada Agripa. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 25 ayat 16 mencatat, "Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang-kadang berpikir bahwa hukum Romawi ini tidaklah adil karena kita telah melihat sebuah kasus ternyata bisa diatur sedemikian rupa seperti dalam kasus Tuhan Yesus dan juga dalam kasus Rasul Paulus ini. Akan tetapi, ini bukanlah karena hukumnya, melainkan karena ulah politikus yang jahat. Kita masih bergerak di bawah prinsip hukum Romawi bahwa tidak seorang pun bisa dihukum sebelum ia diperhadapkan dengan para pendakwanya dan juga kejahatannya itu telah dibuktikan. Selanjutnya, Kisah Rasul 25 ayat 17-19 mencatat demikian. "Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup." Perhatikan di sini, saudaraku, isunya selalu sama, kebangkitan. Kita lihat dari sudut pandang ini bahwa Paulus ternyata telah bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sehingga Festus dapat mengetahui dengan jelas akan masalah tersebut. Dan selanjutnya, Kisah Rasul 25 ayat yang ke-20-22 mencatat demikian. "Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Saudaraku, sebenarnya Festus seperti duduk di sebuah kursi panas. Tuduhannya terhadap Paulus ialah penghinaan, dan untuk itu ia harus mati. Namun sebenarnya Paulus sendiri tidak melakukan kejahatan apapun. Dan kini kita melihat bahwa Paulus telah naik banding kepada Kaisar. Apa yang akan Anda lakukan terhadap tahanan seperti itu? Jadi, ia meminta Agripa untuk menolongnya membebaskan Paulus. Saudara, saya kira bahwa Agripa sebelumnya pernah mendengar tentang Paulus dan sekarang dia benar-benar ingin tahu tentang siapa Paulus itu yang sebenarnya. Festus ingin tahu lebih banyak lagi tentang tuduhan itu dan ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka mengatur suatu pertemuan. Adalah sesuatu yang menarik untuk melihat bagaimana pertemuan ini diatur oleh seorang raja dan juga seorang gubernur. Namun sementara itu, mereka sebenarnya sedang menggenapi nubuatan, walaupun mereka tidak menyadarinya. Paulus memang harus muncul di hadapan para raja sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang sudah kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.